у сувязі з набліжэннем трэцяй надзвычайнай сесіі сінода біскупаў, якая адбудзецца ў Ватыкане 5-19 кастрычніка 2014 года, папа Францішак зрабіў некаторыя прызначэнні. Сёння святы Отец прызначыў генеральнага рэлятара будучага сінода біскупаў, якім стаў венгерскі кардынал Пэтэр Эрдо, артыбіскуп Эстерхом Будапешскі, а таксама спецыяльнага сакратара сінода біскупаў, якім стаў італьянскі арцыбіскуп Кьеці Васты Бруна Форте. Тэмай наступнай надзвычайнай сесіі сінода біскупаў будуць душпастырскія выклікі, звязаныя з сям'ёй у кантэксце евангелізацыі. Сінод з'яўляецца сустрэчай прадстаўнікоў епіскапатаў з розных рэгіёнаў свету для абмеркавання пытанняў, звязаных з дзейнасцю касцёла.